Kui ma viimati veebruarikuus siin teiga koos olin ja siin jutlustasin, siis otsisin koos teiega rõõmu põhjust. Ja see oli küll päris tükk aega tagasi, ma vaatasin täna, et selle ajaga on nii mõnelgi mehel pikk habe ette jõudnud kasvada, nii et see pidi ikka olema ammu. Aga täna jätkan sama teemaga natukene teise nurga alt, et räägime murest ja muretsemisest, mis on sageli rõõmu kadumise põhjus. Ja kutsun teid lugema seda piibli teksti, mis on üks selgemaid, kindlamaid julgustuse sõnu Pauluse kirjast filiplastele 4. Peatükist ja 4. Salmist. Seda lugesime ka eelmisel korral ja Paulus kirjutas, et olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Ja mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Kas see Pauluse elamise juhis on tõene sinu elus praegu? Oled rõõmus, oled kuulus oma leebusega, sai muretse, saanad kõik oma vajadused Jumalale teada, palud, anud ja tänad ja Jumala rahu täidab sind. On see sinuga niimoodi? Kas alati niimoodi või enamasti niimoodi või mõnikord või aega ajalt? Või peaaegu mitte kunagi niimoodi või pole minuga mitte kunagi veel niimoodi juhtunud. Meil kõigil on muretsemisega ilmselt erinev suhe. Et mõned meist muretsevad vähe ja õige mõõdukalt, teised rohkem. Ja teistel meist on jälle hasini tõsine, et võib-olla kannatame erinevate ärevushäirete all. Ja teaduslikult on nii, et ärevushäireteks areneva muretsemise taga on tihti geenid. Ja muidugi keskkond ja mõtteviis, mille sees me kasvame ja püsivalt elame. 10 aastat tagasi oli minul ka selline seis, mille nimeks on generaliseerunud ärevushäire. Ja ma pidin õppima mõistma seda, kuidas see tekkis, ja kuidas sellega toime tulla. Ja see juhtus minuga, kes ma ei ole klassikalises mõttes selline tüüpiline või muretseja tüüp. Ja sellega see seotud oligi, et ma eriti ei muretsenud ja lasin asjadel kuhjuda ja kui kuhjad olid ilusti koos, siis muretsesin nii, et talles oli. Nii, et oli jama majas. Ja siis on sellist teist laadi muretsemist. Siin on üks näide, et see on võetud ühest kurioossest loost, mis rääkis William Cimillost, kes oli bussijuht New Yorkis aastakümneid tagasi ja kes ühel hommikul oma muretuses keeras oma bussi garaasist väljudes mitte paremale oma ringile, vaid vasakule ja põrutas Floridasse mereäärde välja. Aga selles loos oli tema poeg Richard Cimillo, kelle käest siis küsiti, et kas sa ei ole mõelnud ka kunagi niimoodi teha. Tema ütles, ei. Ma teadsin, et ma ei või teha midagi nii drastilist. See on suurim erinevus minu ja isa vahel. Minu isa ei muretsenud kunagi. Ära muretse, üür saab makstud. Ära muretse, meil on toit laual. Ära muretse selle pärast. Ma muretsen iga asja pärast. Ma muretsen oma laste pärast. nad pidid koolis käima, nad pidid ülikooli minema. Ma muretsen lume pärast. Mu isa ei muretsenud mitte millegi pärast. Ta muretses, tead, ma muretsen. Ma ei maga öösiti. Ma vähkren ja pöörlen, ma ikka muretsen. Ma tahan, et mina oleksin võinud nii elada. Jah, ma tahan, et ma võiksin mitte muretseda. Niimoodi rääkis üks mees. Ja võib-olla kellelegi meist tuleb tuttav ette, et tunnema samamoodi. Nii et on erinevaid muresid ja on erinevat laadi muretsemist. Mõnel juhul on sellest vabanemiseks vaja distsipliini ja tegutsemist. Teinekord on vaja hoopis maha rahunemist. Ja tundub, et Paulus, kui ta kirjutas filiplastele, siis ta kirjutas sellist laadi muretsemisest, mille juures oli vaja rahunemist. Jumala kõik võimsuse ja hoole usaldamist. Huvitav fakt on see, et inglise keeles tähistab muret sõna worry. Ja see tuleneb vanast anglosaksi sõnast, mis tähendab või tähendas siis kägistama. Et kägistama kirjeldab ju väga hästi seda, mida mure teeb meele rahuga. Eesti keeles sõna mure võiks pigem käsitleda akronüümina, et MURE, meelega unustatud rahulik elu. Paulus kirjutas, et usalduslik mõtlemine ja tegutsemine võimaldab meele rahuga raskuste ja katsumuste keskel. Ja eelmisel korral me rõõmust rääkides meenutasime seda, et terve filiplastele kirjutatud kiri oli täidetud rõõmuga. Ja Paulus kasutas selles kirjas sõna rõõm või rõõmustama vähemalt 18 korral. Ja meenutasime, et seal samas Filippi linnas oli Paulus ise kinni võetud, teda oli pekstud, teda ja Siilast, kes oli koos temaga, nad olid heidetud vangikongi, nad olid istunud seal pimedas, külmas, niiskes sisemises vangikongis. Ja nad olid seal rõõmustanud, olid laulnud ja kiitnud Jumalat ja olid palvetanud. Ja et see sama kiri filiplastel oli kirjutatud vangistusest. Paulus ise oli vangistuses, kui ta selle kirja pani. Ja Filippi usklike, nii nagu on viidatud selles kirjas esimeses peatükis, ähvardati tagakiusuga. Nii et see ei olnud mingisugune teoreetiline olukord. Seal on viide sellele, et Pauluse lähedane kaastööline Epafroditas oli haige, et Paulus oligi sellega seoses kurb. Ja ta kirjutas, olge ikka rõõmsad issandas. Ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Sageli mõistetakse Pauluse öeldud valesti, nii nagu ka inimesed on ehk vahel mõistnud vääriti Jaakobust. Kui Jaakobus kirjutas, on Jaakobuse kirja esimene peatükk kohe teine salm, ta kirjutas, et pidage seda lausa rõõmuks mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Et pidage rõõmuks, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Kuidas me peaksime tundma rõõmu või pidama seda lausa rõõmuks, kui me satume katsumustesse või raskustesse? Kas keegi võib üldse pidada raskusi rõõmuks? Aga Jaakobuski ju ilmselt ei mõelnud seda, et katsumused pidid olema rõõmuks. Ta kirjutas, et rõõmu põhjus on järgmine salm. Ta kirjutas, et rõõmu põhjus on see, et meie usu läbi katsumine teeb meid kannatlikuks ja et me rõõmustame selle pärast. See on täpselt nii nagu, kui kellelgi on hamba juure põletik, mis enam ei allu mingisugusele ravile, siis on vaja see hammas välja tõmmata. Ja mitte keegi ju meist ei rõõmusta, võib-olla ma teen kellelegi liiga, aga ma arvan, et keegi ei rõõmusta, kui temal hammas välja tõmmatakse. See fakt iseenesest või ka see protsess iseenesest ei rõõmusta kedagi. Aga meid rõõmustab see, et me saame valust lahti. Ja niimoodi ütles ka kirjutas Jaakobus, et rõõmustage raskuste üle, sest need teevad teid kannatlikuks. Paulus ka ei kirjutanud, et rõõmustage kõiges. Ta kirjutas ju, et olge rõõmsad issandas. Kui me oleme millegi pärast murest murtud, siis me ju ei saa rõõmustada isegi heade asjad üle. Sellepärast, et me võime mõelda, et head asjad ju ei kesta kaua, need saavad ju otsa ja siis ikkagi tuleb ju jama ja pigem muretseme juba sellepärast, mis siis kindlasti tuleb. Ja Paulus ei kirjutanud ka, et me peaksime rõõmustama vaatamata halbadele asjadele. Ta kirjutas, olge rõõmsad issandas, sest issand on konstant, issand on muutumatu. Ja kõik muu muutub, kõik muu võib olla ebakindel, aga issand ei muutu. Mõtle issandale. Kuidas jagunevad keskmise inimese keskmised mured? Douglas Rumfordi nimeline mees tsiteerib oma raamatus, millele ta on pealkirja pannud Scared to Life, eesti keeles võiks seda tõlkida elusaks ehmunud. Uuringut, mis selgitab, miks me ei tohiks lasta hirmul juhtida oma elu. Ta ütleb, et 60% meie hirmudest on täiesti alusetud. 20% sellest, mille pärast me muretseme või millest hirmu tunneme, need on juba selja taga. 10% meie muredest on nii tähtsusetud, et need ei mõjuta meie elus mitte midagi. 4-5% ülejäänud 10%-st on tõelised teemad, aga me ei saa nende suhtes mitte midagi ette võtta. Ja see tähendab, ta ütleb, et ainult 5% on tõelised mured ja hirmud, mille suhtes me saame midagi ära teha. No see on muidugi selle Douglase nimelise mehe selline hinnang, aga võib-olla on selles tõtt. Paulus igatahes kirjutas, et issand on ligidal. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Issand on ligidal. Ja just nimelt selles ongi küsimus. Enoch Haamer, armastatud kirikuõpetaja luterlikus kirikus ja minu koolipappa, rääkis kordama mõtteist psalmi 16 lugedes. Ja ta rääkis sellest, et luges psalmi 16 sellel ajal, kui ta oli alles nooruk. Ja pereisa Harry Haamer oli küüditatud Siberisse. Ja eluolu, milles nad perekonnaga elasid, see oli kaugel hõiskamisest. Ja seal ta siis loeb psalmid 16.6, kus on kirjutatud niimoodi, et mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale. Ja ka on päris osa ilus mu meelest. Ja Enoch mõtles, et kuidas see võib niimoodi olla? Mis on ilusad sellises päris osas? Sellises saatuses, sellises liisu osas? Et see, millest Taavet räägib, et see ei käi vist minu kohta. Ja siis ta pani tähele, millisest karika osast Taavet rääkis. See on kirjas salm 5, kus Taavet ütles, et issand on mu põllu ja mu karika osa. Kui me mõtleme Taavetile, siis Taaveti elukäik oli kohati päris keeruline ja kohati kitsas. Ahistav. Ja ta oli tihti otse surmavarju orus, nagu ta seda ise kirjeldas. Aga see ei olnud tema põllu ja karika osa. Tema päris osa oli issand. Ja psalmis 8 ja 9, selles samas psalmis 16, on kirjas need sõnad, ta ütleb, ma pean issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu. Sest tema on mu paremal pool. See pärast rõõmutseb mu süda ja mu keel ilutseb. Ega mu ihu võib julgesti elada. Meie süda ei saa tihti vabalt rõõmutseda ja keel ilutseda, sest me oleme inimlikus mõttes liialt realistlikud. Ja meil on meie igapäevased mured, mis on igapäevased, lisaks veel erakorralised vaevad ja mõte neist vaevab meid. Ja ma usun, et nii mõnigi meist teab, millest on jutt. Ja see on see, kui sa tunned, et rinnus pitsitab ja otse kui tõmbab. See on see, millest õpetus sõnades öeldakse, et rõhutud vaim kuivatab luutki. See on see, kui öösel kaob uni ja kaob oskus rõõmu tunda, sest mingi mure vaevab. Ja võibolla ei ole võimalik isegi kirikus enam kiituse ja rõõmu laulu südamest kaasa laulda. Aga see on issand, kelles on küsimus. Issand on mu põllu ja mu karika osa. Minu ilus päris osa, ütles Taavet. Ja Paulus ütles, et olge ikka rõõmsad issandas. Jumal ei ole sind kahe silma vahele jätnud. Jumal teab, usalda Jumalat. Ja ta ütleb, teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. See on seotud selle rõõmuga, sellepärast, et mure teeb kärsituks ja mure teeb rahutuks. Mure teeb ärrituvaks. Aga rõõmus olles väljendub leebus. Ja Paulus kutsub keskenduma issandale. Issand on, kes teab, kes on suur, kes on võimas, kes mõtleb sinule. Ja ta ütleb seepärast, paluge ja anuge ja tänage juba ette. Ja edasi ta ütles salmis 7 ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. See on suurem kui see, millest me aru võime saada või oskame mõelda. Kes on suur, Jumala rahu hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja siis edasi ta räägib, et mis iganes on tõene, mis au väärne, mis õige, mis puhas, mis armastus väärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Ja mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke siis rahu Jumal on teiega. Sellepärast, et meil on valida, millega me laseme oma mõtetel tegeleda. Paulus näitas siin mõningaid asju, millele mõelda. Millised need asjad peaksid olema, millele mõelda? Kas meie mõtted on tõesed? Kas meie mõtted on õilsed ja õiged? Kas see, millele me mõtleme, on puhas ja on armas? Ja kas need juhivad meid Jumalat kiitma. Leonard Griffith, kes oli Kanada teoloog, vaimulik ja kirjamees, ta on jutustanud Napoleoni aegsest Prantsusmaa ajaloost või liigutava loo poliitvangist nimega Charnay. Ja Charnay heideti vanglasse sellepärast, et ta oli kogemata ühe märkusega keiser Napoleoni solvanud. Ja vangi kokkotta sattununa, sinna ilmselt surema jaetuna, päevade, nädalate ja kuude möödudes Charnay südames kasvas kibedus. Kibedus, kui ta mõtles oma saatusele ja sellele, mis temast tõenäoliselt saab. Ja aeglaselt, aga kindlalt ta hakkas kaotama oma usku Jumalasse. Ja see juhtub inimesega ikka siis, kui olukord tundub nii lootusetu ja vältimatu ja muutumatu ja Jumal just kui ei too lahendust. Ja nii juhtus ka temaga. Ühel päeval sellises mässumeelsuse hooste võttis kivikese ja kriitsellas oma kongi seinale, et kõik on juhuslik. Siin ehk mõeldes, et siin maailmas ei ole mingit juhtimist, kedagi ei ole selle tagas, see on kõik juhuslik. Ja ka ebaõiglus, mis on teda tavanud. Ja ta istus oma pimedas kongis ja muutus iga päevaga aina kibedamaks. Aga selles tema vangikongis oli üks koht, kuhu paistis iga päev kindla aja vältel üks ainukene päikese kiir. Ja see jäi sellesse kohta mõneks ajaks igal päeval. Ja veel hommikul märkas Tšarne oma suureks üllatuseks, et selles kohas, kui see päikese kiir paistis, sealt oli murdnud kivide vahelt üles üks roheline lible. Ja see oli midagi elavat, mis püüdles sealt kivide vahelt mulla seest päikese poole. Ja see libleke oli nüüd tema ainus elav kaaslane. Ja korraga tema süda sai rõõmu täis. Ja ta hakkas kasvava taimega jagama oma väga piskut igapäevast veeratsiooni. Ja ta tegi kõik, et soodustada kuidagi selle pisikese taime kasvu. Ja sellest roelisest liblest sai tema sõber. Ja just kui ka tema õpetaja. Ja ühel päeval, kui see taim oli kasvanud, siis sellest puhkes lillakas valge õis. Ja taas leidis Tšarne end mõtlemas Jumalast. Nii võttis ta ühel päeval jälle kivikese ja kritseldas maha selle, mille ta oli oma kongi seinale kirjutanud ja kirjutas selle asemele või kriipis, kraapis selle asemele see, kes kõik tegi, on Jumal. Ja kuidagi läbi valvurite naiste ning inimeste kuulujuttude jõudis see lõpuks Napoleoni naise Josefini kõrvu, see lugu Charnest ja tema lillest. Ja Josefin oli sellest nii liigutatud, et ta veenis oma meest Napoleoni, et selline mees, kes armastab niimoodi lille, ei saa olla kuidagi moodi kurja tegija. Ja ta veenis Napoleoni Charnet vanglast vabastama. Ja Charnet vabastati. Ja on kindel, et ta kaevas välja oma lille, võttis selle endaga kaasa. Ja ta mõlgutas oma südames salmi, mille ta kirjutas taime hoidvale lille potikesele. Ja mis see salm oli? See oli, kui Jumal niimoodi riietab põllul rohtu, mis täna on ja homme ahju visatakse, kas siis ei riietaks ta enam, palju enam teid, te nõdra usulised. Ja see pärineb Jeesuse mäejutlusest Mattuse evangeeliumi 6. Peatükist. Parim, millele mõelda, sest Paulus ütles mõelge. Parim, millele mõelda, ongi Jumala tõotused. Kui me neid mõtleme, neid meenutame, neid loeme, siis see aitab meil meeles pidada, milline Jumal on. Et Jumal ei ole meid kahe silma vahele jätnud. Ja parim, millele mõelda, on üks tõotus. Ja üks neist, mis mind eriliselt viimastel aegadel kõnetab, kuna minu Biibli app millegi pärast seda korduvalt mulle saadab, see on kirjas Jesaja 41. Peatükist ja seal on salmid 10 ja 13. Ja niimoodi eraldi võetud salmina kuidagi on minu jaoks sellele tekkinud selline rõhuasetus. Ja 10. Salmis on öeldud, ära karda, sest mina olen sinuga. Mitte mina olen sinuga, vaid mina olen sinuga. Sest kui Jumal ütleb, et mina olen sinuga, siis selles on midagi väga suurt. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ära vaata kuskile mujale. Ära vaata ja otsi suurt abi kuskilt mujalt. Ära vaata, otsi, et keegi või miski oleks sinu elu garant. See ütleb, mina olen su Jumal. Ära vaata ümber. Sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks. Ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen sinu Jumal. Ma teen su tugevaks. Ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja 13. salm ütleb, sest mina olen Issand su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb, ära karda, mina aitan sind. Ära karda, mina aitan sind. Aamen.